kai li faris la altaron por la brul oferoi el acacia ligno, quin ulnoi estis gia longo, kai quin ulnoi gia largo. Quar angula gi estis, kai tri ulnoi estis gia alto. Kai li faris gia in cornoin sur giai quar anguloi, el gi elstaris giai cornoi, kai li tegis gin per cupro, kai li faris ciuin vasoin de la altaro, la potoin, la sciovililoin, la calicoin, la forcoin, la carbuioin, ciuin giaen vasoin li faris el cupro. Cai li faris po la altaro cradon en formo de cupra reto sub gia cornizo, mal supre gis la meso. Cai li fandes quaringoin en la quar anguloi de la cupra crado, che ili estu ingoi po la stangoi. Cai li faris la stangoin el acacia ligno, cai tegis ilin per cupro. Cai li metis la stangoin en la ringoin sur la flancoi de la altaro, porce oni povu porti gin per ili. Li faris gin interne malplena el tabuloi. Cai li faris la lavuion el cupro, cai giain piedestalon el cupro. E la speguloi de la virinoi, ciui collectigis amasse antau la pordo de la tabernaclo de conveno.